Parolas gesignoroi Claude kai André Gacon nome de Svisa Radio Internazia. Antau du jaroi, kiam ni ec rapportis pri la proiecto distribuita lingvo traducado, kiu celas duon automatan traducadon pere de Esperanto, plurai ge audantoi scribis por ricevi bibliografian informadon kai por esprimi sian intereson por tiu ci temo. Jus atingis nin tre interesa comunico kiun la entrepreno distribuita lingvo traducado au Doloto dissendis alla redaczioi della Esperanto Gazetaro kai Radio Elsendejoi. Tiu rapporto estas titolita Atingoi kai perspektivoi de Doloto. Jen ni iom resume legas al vi la unuan parton de tiu documento.
Jam de quelcae jaroi esperantistoi interesigas pri Doloto. Estas tempo por iom da freshai novajoi pri gi.
Distribuita lingvo traducado, Doloto, estas la nomo de long daura esplora cae evoluiga proiecto de la Nederlanda programar entrepreno BOSO en Utrecht. La resulto de la proiect laboro estu computi la sistemo por traducado inter homai lingvoi. En esperantista medio, Doloto ricevis decomence grandan attenton, char unu el la essenzae invent ideoi de Doloto estis usi esperanton kiel interlingvon.
Doloto estas sistemo por per computi la traducado. En Doloto do okazas traducado inter homai lingvoi per computilai programoi. Doloto do ne estas help programo por tradukisto.
Doloto estas sistemo por duon automata tradukado. Post multai vanai provoi jam ekde la kvardekaj jaroj, la fakuloj atingis la nuntempe tre vaste akceptitan konkludon, che tut automata traducado estas mal ebla, se la resulto havu accepteblan qualiton. La nun jam existantai per computilai traduksistemoi cutime servas la ideon che oni do traduku tut automate, cae poste donu la resulton por correctado al homo. Tiu post correctanto devas esti tradukisto cae regi la originan cae la celan lingvoin. Doloto contraue estas destinita por funkciado en intercomputilaj retoj, kie ne eblas postkorekti en iu efika maniero. Pro tio, Doloto estas aranĝita tiel, ke la homo ekagas ne post la komputilo, sed samtempe kun ĝi. Ĉe Doloto la homo ne korektas la erarojn faritajn de la sistemo, sed helpas al la sistemo compreni la traducatan texton, tiel che gi traducu gin giuste. La helpado ocasas per inter-aga dialogo iniziatita de la sistemo. Grava etso de tiu dialogo estas che gi ocasas en la lingvo de la texto, do la helpanta homo ne besonas esti traducisto, cae devas nec regi esperanton, nec la cel lingvon.
Doloto estas mult lingva sistemo. Gi estas conceptita tiel, ke estu relative facile aldoni plian originan au celan lingvon, sen ke necesus por tio ŝanĝi ion en la jam existanta sistemo. Kontraste al kelkaj konkurantaj projektoj, Doloto strebas al ĉi tia plu construeblezzo, ne nur rilate al quelcae definitai europae lingvoi, sed estas principe malferma por ainai lingvoi.
Doloto estis de 1979 unu homa part-tempa proiectetto de sia inventinto, ingeniero Thorn Whitcomb. En 1982 gi farigis plen-tempa profesia occupo cae aldonigis dua cun laboranto. La Europa Comunumaro en 1982-83 subvenciis studon pri realigeblo. Tiu rapporto en havis, apud multo alia, prescribon de la modifoi quiui necessas fari en Esperanto por taugigi gin por gia funccio en Doloto. Por signi clare che la interlingvo de Doloto ne exacte congruas cun Esperanto, sed estas modifita variajo de gi, la nova variajo ricevis la nomon ILO, do tio signifas interlingvo.
Post studo de tiu antau esploro, la firmao Bosso decidis eniri la fazon de esploro cae evoluigo. De la comenzo de 1915, activas en Utrecht, nun tempe circa 15 persona labor gruppo de computistoi cae linguistoi sub gvido de Ton Wittkamp, quiu en 6-iara periodo intensas pretigi prototipon de la sistemo Doloto por unu lingvoparo, angla-franca, cun la completa ilokerno de la sistemo. Doloto havas por tiu periodo budgeton de 17 milionoi da guldenoi. Doloto do estas produkt-orientita projekto. Tamen, survoje al la altcelata produkto, tradukanta komputil sistemo, necesas realigi multe da teoria kaj esplora laboro sur pluraj terenoj el lingvistiko kaj informatiko.
Tio estas la ekstera aspekto de la evoluo de Doloto. La enhavo mem de la laboro kompreneble estas pli esenca. Estas interese rigardi kio ĝi nun estas atingita kaj kia estas la perspektivo por la venontaj jaroj.
En 1915 kaj 1916 oni evoluigis surbaze de la preparstudo malgrandajn unuapaŝe eksperimentajn poste pli elprovitajn versiojn de
sintaksa filtrilo por la internacia lingvo, kiu rekonas sintakse korektajn kaj rifuzas nekorektajn frazojn. Poste sintaksa analizilo por la internacia lingvo, kiu el correctai frasoi construas syntaxain arbostructuroin cun indico de la grammaticae rilatoi inter la vortoi. Cai trie, internazia lingua vortaro cun syntaxai traitoi.
Ciciui servas alla tractado de la grammatica formo de frasoi. Tre grava problemo en traducado tamen crome estas la transmeto de la precisa signifo de vortoi, frasoi kaj textoi. Por tiui semanticai problemoi estis construitai
unue vort-sci-banco, kies funccio similas al tiu de semantica difina vortaro. La illo-scio-banco de Doloto amplexas nun tempe circau 15.000 rilato paroin qui indicas la lau signife eblain tuia in circauajoin de la unuopai vortoi. Poste, vort experta sistemo por electi inter la alternativai traducoi de unuopai vortoi construita cae funccianta lau la technicoi de artefarita intelligento. Cae fine, formaligitai du lingvai vortaroi por la illo cae la angla respective la franca.
En somero 1916, la sintaxa analisilo cae la semantica vort experta sistemo estis demonstratiatai dum la internazia computil linguistica mond congresso Colling 86 en Bonn, Occidenta Germanio.
La venontan semainon ni presentos al vi la tut certe granda in perspectivo in de tiu proiecto por duon automata per computila traducado nomata Doloto, cio signifas distribuita lingvo traducado. Interessatoi povas scribi al Svisa Radio Internazia por ricevi la exacta in bibliografia in informoi. Claude cae André Gacon diras al vi, gis reaudo.